ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการผมมาตลอดเนี่ยท่านผู้ชมคงจำได้ว่าประมาณปีหนึ่งที่แล้วเนี่ยผมลุกขึ้นมาต่อสู้ซึ่งไม่ใช่เป็นการต่อสู้ครั้งแรกในเรื่องของการผูกขาดพลังงานผมสู้มานานแล้วแต่ปีที่แล้วค่อนข้างเข้มข้นมากในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดหนักช่วงหน้าร้อนเดือนเมษายนและพฤษภาคมปี2563ผมออกมาสู้ในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องค่าไฟฟ้าเนื่องจากนโยบายล็อกดาวน์ Work From Home ของภาครัฐจนกระทรวงพลังงานและรัฐบาลต้องยอมลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนผมจำไม่ผิดน่าจะช่วยประหยัดค่าไฟประชาชนไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านท่านผู้ชมครับนอกจากเรื่องของการพูดเรื่องค่าไฟแล้วเนี่ยผมยังพูดอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากและเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับมันเรียงร้อยเข้ามากับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่ผมกำลังพูดเรื่องนี้เป็นคนละเรื่องเดียวกันไปแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมจำได้ผมพูดเรื่องประชาธิปไตยด้านพลังงานผมบอกว่าการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศด้านพลังงานที่ถูกต้องก็คือการลดการผูกขาดด้านการผลิตและการส่งต่อพลังงานท่านผู้ชมครับขออนุญาตทบทวนความจำนิดหนึ่งว่าผมพูดว่ายังไงในวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2563หรือประมาณ11เดือนหรือ12เดือนที่ผ่านมาผมบอกว่าการพัฒนาพลังงานที่ถูกต้องท่านผู้ชมรู้ไหมว่าประชาชนต้องใช้พลังงานของตัวเองทางที่ดีที่สุดรัฐบาลต้องผลักดันโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่เก็บพลังงานการไฟฟ้าเองทุกหน่วยการไฟฟ้าต้องหดตัวลงบริการเฉพาะอุตสาหกรรมใหญ่ๆเท่านั้นเพราะการไฟฟ้าทั้งหมดทั้งฝ่ายผลิตนครหลวงและภูมิภาคต้องทำใจให้ได้ว่าพวกท่านจะผูกขาดต่อไปไม่ได้แล้วเพราะมันมีประชาชนเกือบ70ล้านคนเดิมพันในเรื่องนี้ที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับฟังผมให้ดีๆการไฟฟ้าการพลังงานหรือกระทรวงพลังงานไม่เคยมีวิธีบริหารจัดการการพลังงานหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า energy management เขาเพียงคิดแต่ว่าสร้างโรงไฟฟ้ามาซื้อไฟเข้ามาถ้าผลิตไม่พอแล้วก็ขายไปก็กินหัวคิวอย่างเดียวคิดได้เพียงแค่นี้ท่านผู้ชมครับ 40-50 ปีที่ผ่านมามีอยู่เพียงแค่นี้เองเราต้องเรียกร้องการกระจายการผูกขาดและเราต้องเรียกร้องประชาธิปไตยทางพลังงานวันนี้เรียกร้องประชาธิปไตยทางการเมืองมันสู้เรียกร้องประชาธิปไตยทางการไม่ได้บางคนก็บอกว่าต้องมีประชาธิปไตยทางการเมืองก่อนถึงจะมีประชาธิปไตยทางพลังงานไม่ใช่เลยท่านผู้ชมถ้าผมถามว่าค่าไฟแพงไปหรือเปล่าผมเชื่อว่าคน70ล้านคน 99.99% ต้องบอกว่าแพงไปคำถามข้อที่2แล้วถ้าผมถามต่อว่าถ้าแพงไปคุณสนับสนุนไหมที่ให้ประชาชนมีพลังงานของตัวเองผมเชื่อว่าส่วนใหญ่70 80หรือ 90% ก็บอกว่าเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วผมถามว่าพวกเราที่จ่ายค่าเฉพาะค่าบริการคนละ38บาท22สตางค์แล้วค่าไฟเพิ่ม 3-4 เท่าเป็นผู้ลงคะแนนเสียงท่านผู้ชมครับเรื่องปลดแอกพลังงานที่จั่วหัวมานี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆในแวดวงพลังงานระดับโลกเขาไม่ได้พูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่เขามีการคิดศึกษาวิจัยและนำมาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงมาหลายสิบปีแล้วเรื่องนี้เป็นประเด็นของการกระจายการผูกขาดและการสร้างประชาธิปไตยทางพลังงานท่านผู้ชมครับนี่คือคำพูดที่ผมพูดเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2563ท่านผู้ชมครับเช่นเดียวกันสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เกี่ยวกับรถ EV หรือยานยนต์ไฟฟ้าก็จะเหมือนจิ๊กซอเอามาเชื่อมต่อกับประเด็นเรื่องประชาธิปไตยพลังงานและการปลดแอกทางพลังงานมันจะร้อยเรียงกลายเป็นเรื่องเดียวกันและเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะครับเอาละเอาขออนุญาตเอาแผนของการอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและเศรษฐกิจไทย2563สำหรับประเทศไทยการส่งเสริมเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หรือ XEV ถูกผลักดันจากรัฐบาลผ่านนโยบาย XEV 30x30หมายถึงการตั้งเป้าให้ประเทศไทยมียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทรวมกันเป็นสัดส่วน 30% ของยอดขายรวมทั้งหมดภายในปี2030หรืออีก9ปีข้างหน้าเท่านั้นวันที่24มีนาคม2564ประมาณเกือบเดือนที่ผ่านมาจากผลการศึกษาของบอร์ด EV หรือคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินำเสนอโดยเป็นการศึกษาร่วมกันกับบริษัท McKinsey เขาชี้เห็นชัดๆท่านผู้ชมว่าถ้าประเทศไทยไม่ขยับตัวหรือยังดื้อดึงกับอุตสาหกรรมรถยนต์แบบเก่าๆไปเรื่อยๆพอถึง2000ปี2573หรือคศ2030เศรษฐกิจไทยจะสูญเสียมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไปปีละอย่างน้อย 70,000 ถึง 100,000 ล้านบาทไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศที่ไทยถือเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ของภูมิภาคอาเซียนถ้าอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทยถ้าปรับตัวไม่ทันก็สุ่มเสี่ยงจะได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี EV หรือที่เรียกว่า EV disruption ท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับท่านผู้ชมอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านจะต้องมีเจ้าเก่าบริษัทรถยนต์ที่ทำเครื่องสันดาปต้องออกมาคัดค้านต่อต้านหรือยืดเวลาให้พวกเขาได้มีโอกาสที่จะล้างสต็อกของพวกเขาออกไปทั้งในคนพวกนี้เห็นอนาคตแล้วแต่ไม่เคยวางแผนสำหรับอนาคตเพราะคิดว่าประเทศไทยมันหมูมันซื้อได้หรือมันใช้อิทธิพลในการกำหนดได้เพื่อให้นโยบาย EVออกมาช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้ให้ตัวเองยังเสวยสุขอยู่เหมือนเดิมคนพวกนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับถ้ารัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในแผ่นดินเห็นด้วยคนพวกนี้ประเทศไทยเรือหายแน่นอนท่านผู้ชมครับผมยกตัวอย่างนะฮะท่านผู้ชมประเทศไทยมีประมาณการผิดรถยนต์ประมาณ 1.5 ล้านคัน 750,000 คันใช้ในประเทศอีก 750,000 คันนั้นส่งออกท่านผู้ชมรู้มาจากจักรยานยนต์เราผิดได้ประมาณ 1.86 ล้านคันแบ่งเป็นการผิดเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1.56 ล้านคัน 83.9% ที่เหลือเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 300,000 คัน 16.1% ท่านผู้ชมครับสำหรับอุตสาหกรรมทั้งค่ายรถยนต์ผู้ชิ้นส่วนยานยนต์เรื่อยไปจนถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งภายในในรถยนต์รวมทั้งตัวแทนจำหน่ายดีลเลอร์มีการจ้างงานทั้งสิ้น 750,000 คนตำแหน่งสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนับเป็นล้านล้านบาทไม่นับรวมอุตสาหกรรมพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันผู้สำรวจและผลิตโรงกลั่นปั๊มน้ำมันและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมายมหาศาลด้วยเหตุนี้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่มากๆแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่ากลุ่มประเทศอาเซียนตอนนี้เนี่ยกำลังหายใจรถต้นคอเราถ้าท่านผู้ชมกวาดตาดูไปยังประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านใน4ประเทศอย่างมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียเขากำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยทุกคนหวังจะให้เป็นตัวเองเป็น EV Hub ในภูมิภาคอาเซียนแทนประเทศไทยให้ได้ทั้งนี้ประเทศและเมืองสำคัญทั่วโลกต่างมีนโยบายเลิกใช้ยานยนต์หรือเครื่องยนต์พลังงานสันดาปโดยใช้พลังงานฟอสซิลคือน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลเพื่อพุ่งเป้าไปสู่ยานยนต์ทั้งหมดให้เป็นยานยนต์ที่ไร้มลพิษ 100% ทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมและนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศต่างๆนะท่านผู้ชมรู้ไหมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังปี2564หรือปีนี้เอาเริ่มจากประเทศคอสตาริกาก่อนก็แล้วกันประกาศหยุดจำหน่ายรถใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในหยุดเลยนะปีนี้คอสตาริกา2067หรืออีก3ปีต่อมาจากนี้ไปนอร์เวย์ประกาศหยุดจำหน่ายรถใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็คือเครื่องยนต์น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลคศ2030หรืออีก9ปีข้างหน้าสหราชอาณาจักรเดนมาร์กประเทศไอซ์แลนด์ประเทศไอร์แลนด์ประเทศอิสราเอลเนเธอร์แลนด์สโลวีเนียและประเทศสวีเดนประกาศการหยุดจำหน่ายที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในอีก9ปีท่านผู้ชมประเทศที่ผมเอ่ยชื่อมาท่านผู้ชมคงรู้จักกันดีที่น่าสนใจคืออังกฤษเกิดเร่งเครื่องเลิกจำหน่ายรถใช้น้ำมันเร็วขึ้นอีก5ปีเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ปีที่แล้วรัฐบาลอังกฤษราชอาณาจักรแถลงว่าจะยุติการจำหน่ายรถยนต์และรถตู้ใหม่ที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลภายในปี2030อีก9ปีเร็วกว่าแผนเดิม5ปีท่านผู้ชมเดิมทีเขาตั้งไว้ที่ปี2050-2035ตอนนี้ลดอีก5ปีก็เหลือเพียงภายใน2030คืออีก9ปีเท่านั้นเองคำสั่งดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมสีเขียวที่นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันประกาศออกมาโดยใช้งบประมาณ 12,000 ล้านปอนด์หรือราวๆ 500,000 ล้านบาทผู้ชมครับปีคศ2036นะฮะ2036อีก15ปีข้างหน้าประเทศฝรั่งเศสศรีลังกาประเทศอียิปต์แคนาดาไต้หวันสิงคโปร์ได้ประกาศการหยุดจำหน่ายรถใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในปี2035ก็คืออีก2035อีก14ปีข้างหน้าถือว่าเป็นไทม์ไลน์เดียวกันเลยกับบอร์ดของท่านสุพัฒน์พงษ์รองนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมครับสำหรับประเทศไทยแล้ว EV บอร์ดหรือคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้มีการประชุมพิจารณาร่างกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนขับเคลื่อนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าดังนี้ท่านผู้ชมครับขออนุญาตเอาเอกสารทางการมาพูดให้ฟังแต่จะพูดในภาษาชาวบ้านให้ท่านผู้ชมเข้าใจวิสัยทัศน์คณะกรรมการชุดนี้ก็คือประเทศไทยจะต้องเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญของโลกในโลกนี้1ประเทศในไม่กี่ประเทศเป้าหมายเขาตั้งไว้ว่าปี2035นะฮะ บอร์ดอันนี้ตั้งไว้ว่าผู้ขับขี่ยานยนต์สามารถจดทะเบียนยานยนต์ใหม่โดยเฉพาะยานยนต์ไร้มลพิษได้ 100% เขาจะมีมาตรการเร่งด่วนอย่างนี้ท่านผู้ชมมาตรการกระตุ้นการใช้รถ2ล้อ3ล้อและ4ล้อไฟฟ้ามาตรฐานและศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่พลังแผนพลังงานและการจัดตั้งสถานีอัดประจุสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จัดให้มีโครงการเช่ารถเมล์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 2,511 คันส่วนมาตรการในระยะเวลา 1-5 ปีเขาตั้งเอาไว้อย่างนี้ท่านผู้ชม 1. ปรับโครงสร้างภาษีเช่นภาษีสัมสามิตเขาจะเริ่มปี2026 2026ก็อีก5ปีแค่นั้นเองและภาษีรถยนต์ประจำปีตามหลักสากลว่ารถยิ่งเก่าก็ยิ่งจ่ายแพงและเขาต้องมีวิธีการบริหารจัดการซากรถยนต์แบตเตอรี่และโซลาร์เซลล์ที่ใช้แล้วสร้างโครงสร้างพื้นฐานอีโคซิสเต็มเพื่อส่งเสริมการใช้รถยานยนต์ไฟฟ้าจัดการพัฒนาการบุคลากรท่านผู้ชมครับหลายๆท่านฟังแล้วอาจจะนึกไม่ออกว่ายานยนต์ไฟฟ้าที่ผมพูดมาเนี่ยเกี่ยวอะไรกับชีวิตของพวกเราทุกวันนี้ท่านผู้ชมนั่งรถเมล์รถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์อยู่แล้วขับรถยนต์มีเครื่องสันดาปและคนที่ไม่ได้ขับรถส่วนตัวก็ใช้รถสาธารณะท่านผู้ชมอาจคิดว่าฉันขออย่างเนี้ยมันปลอดภัยค่าโดยสารไม่แพงขึ้นก็แล้วกันทีนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมที่คิดอย่างนั้นมาวาดภาพตามผมหน่อยถึงสภาพการและวิถีในอนาคตณวันนี้หลายคนอาจจะไม่เห็นภาพในวันที่พลังงานไม่ถูกผูกขาดเราล้มการผูกขาดพลังงานไปพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จะได้รับการสนับสนุนจนทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนทุกธุรกิจสามารถใช้แผงโซลาร์เซลล์เชื่อมกับแบตเตอรี่ที่สามารถเก็บพลังงานเอาไว้ท่านผู้ชมครับใช้เยอะก็เก็บเอาไว้ใช้กับบ้านตัวเองเอามาชาร์จรถยนต์ EV ของตัวเองซึ่งราคาน่าจะถูกลงเรื่อยๆถ้าไฟไม่พอจากโซลาร์ก็ใช้ไฟของการไฟฟ้าถ้าใช้น้อยผลิตไฟได้มากใช้ไม่หมดก็สามารถขายไฟคืนให้กับระบบของการไฟฟ้าหรือขายแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านที่ผลิตไฟได้ไม่พอเพื่อลดค่าใช้จ่ายและสามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนสำคัญของราคาน้ำมันที่เป็นต้นทุนสำคัญทางธุรกิจการดำเนินชีวิตก็จะลดลงท่านผู้ชมครับข้อมูลสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผมเอามาตัวเลขมาดูรอบ2เดือนของปี2564มกราคมและกุมภาพันธ์การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์เฉลี่ยอยู่ที่ 915,751 บาร์เรลต่อวันท่านผู้ชมครับการใช้น้ำมันในกลุ่มเบนซินก็คือน้ำมันที่มาใช้ในรถยนต์เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2564เฉลี่ยอยู่ที่ 29.6 ล้านลิตรการใช้กลุ่มน้ำมันดีเซลมกราคมกุมภาพันธ์เฉลี่ยอยู่ที่ 65.2 ล้านลิตรถ้าเราปลดล็อกการผูกขาดพลังงานออกให้ประชาชนสามารถจะติดโซลาร์เซลล์ได้เหมือนกับที่ท่านผู้ชมเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแล้วซื้อเครื่องไฟฟ้าเครื่องเตาไมโครเวฟไม่ต้องมีกฎกติการะเบียบที่งี่เง่าและบัดซบมากๆของกระทรวงพลังงานปลดเอาไปเลยก็โซลาร์เซลล์มันคืออุปกรณ์ไฟฟ้าอันนึงอะทำไมต้องตั้งระเบียบกฎระเบียบไว้เพื่อช่วยเจ้าใหญ่หรือเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่คุมระเบียบได้รีดไถชาวบ้านท่านผู้ชมครับถ้าชุมชนไฟเหลือมากๆหลายๆบ้านเข้าชุมชนอาจจะตั้งจุดปั๊มเติมไฟฟ้าขึ้นตามจุดต่างๆในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอของตัวเองพัฒนาขึ้นมาตามแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นจุดแวะพักพอคนมารอชาร์จไฟในรถไฟฟ้าก็มีร้านกาแฟมีร้านอาหารมีกิจกรรมมีจุดเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวทั้งยังเป็นการหนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกท่านผู้ชมเริ่มเห็นภาพหรือยังจินตนาการตามผมอะที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ความเพ้อฝันท่านผู้ชมมันคือความจริงที่มันเกิดขึ้นได้ถ้าเราทำมันไม่ได้มโนอะไรทั้งสิ้นเลยปลดล็อกเรื่องการผูกขาดพลังงานไฟฟ้าทำให้ประชาชนสามารถที่จะติดอุปกรณ์ในการทำไฟฟ้าของตัวเองโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่กล่าวมานี่ไม่ใช่ทำในเฉพาะในต่างจังหวัดท่านผู้ชมในกรุงเทพในเมืองต่างๆใครมีที่ดินว่างเปล่าใกล้ตลาดใกล้แหล่งการค้าก็สามารถใช้โมเดลการทำปั๊มไฟฟ้าโดยไม่ต้องไปสร้างปั๊มน้ำมันท่านผู้ชมไม่ต้องไปสร้างปั๊มน้ำมันไม่ต้องไปเก็บถังน้ำมันไม่ต้องเงื่อนไขว่าจะต้องห่างชุมชนกี่เมตรไม่ต้องพึ่งพาบริษัทน้ำมันใหญ่เพียงลงทุนสร้างที่จอดรถทำหลังคาเป็นโซลาร์เซลล์เวลาคนมาจอดรถก็เดินไปทำธุระสามารถเสียบปลั๊กเติมไฟได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเจ้าของที่ได้ทั้งค่าจอดรถค่าชาร์จไฟทั้งหมดขึ้นอยู่กับโมเดลทางธุรกิจที่ท่านผู้ชมคิดดูวินมอเตอร์ไซค์รูปแบบโมเดลของเขาจากคนขับวินที่ต้องซื้อมอเตอร์ไซค์จ่ายเงินขั้นต่ำแล้วผ่อนต่อ 4-50,000 บาทเพื่อเป็นเจ้าของต้องเติมน้ำมันทุกวันเฉลี่ยวันนึงประมาณ 20-30 บาทขั้นต่ำเพื่อเป็นเจ้าของต้องดูแลบำรุงรักษา มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าระบบใหม่อาจจะเป็นการเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวันละ100-150 บาทเท่านั้นเองไม่ต้องเสียเงินไปดาวรถ 30,000 40,000 50,000 บาทวันละ100-150 บาทส่วนที่ตั้งวินก็กลายเป็นจุดชาร์จไฟฟ้าจากค่าน้ำมันวันละประมาณ30บาทเสียเป็นค่าไฟวันละ5บาทรายได้ของวินมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ท่านผู้ชมเห็นหรือยังและที่สำคัญที่สุดถ้าเรามีรถไฟฟ้าใช้กันหมดทุกคนแล้วไม่มีรถเครื่องยนต์ท่านผู้ชมลองนึกดูดิผมเชื่อว่าไอ้ฝุ่น 2.5 PM PM 2.5 ที่เราปวดหัวกับมันก็จะหายไปโดยปริยายอากาศจะบริสุทธิ์มากขึ้นท้องฟ้าจะแจ่มใสคุณภาพชีวิตจะเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมจะตีราคาเท่าไหร่ล่ะมันประเมินราคาไม่ได้เราจะเกิดงานใหม่อาชีพใหม่ลูกหลานมีงานทำไม่ต้องออกไปทำงานที่เมืองใหญ่การเกิดขึ้นอุตสาหกรรมใหม่คืออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าท่านผู้ฟังอย่ามองว่ามันถูกจำกัดหรือมีผลกระทบกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มันส่งผลทำให้เกิดอาชีพใหม่งานใหม่ช่างไฟฟ้าช่างดูแลแผงโซล่าเซลล์ทำความสะอาดอู่รถยนต์แบบเดิมต้องเปลี่ยนเป็นอู่รถยนต์ที่ดูแลรถ EV ท่านผู้ชมจะมีอาชีพใหม่ที่เกี่ยวเนื่องเกิดขึ้นมากมายเพราะทุกคนสามารถทำปั๊มไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เหมือนกับการทำปั๊มน้ำมันขอเพียงทำให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ไม่เพียงเท่านั้นท่านผู้ชมระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้ายังครอบคลุมไปอีกกว้างขวางมากเอาละท่านผู้ชมที่อยากให้ลูกเรียนอะไรอุตสาหกรรมไอทีก็จะเติบโตอย่างมหาศาลคนที่จบด้านนี้จะไม่ต้องสมองไหลไปทำงานที่สิงคโปร์ญี่ปุ่นหรือต่างประเทศมากเหมือนในทุกวันนี้วิศวกรคอมพิวเตอร์การเขียนซอฟต์แวร์วิศวกรด้านแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงานวิศวกรด้านเซ็นเซอร์วิศวกรด้านวัสดุศาสตร์ที่สามารถใช้กับยานยนต์ไฟฟ้าได้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนโซลาร์เซลล์ลมชีวมวลท่านผู้ชมจะเติบโตขึ้นเยอะเลยคนจะเลิกเรียนและคณะรัฐศาสตร์เนี่ยบรรดาผู้อาจารย์ที่มันจะล้มเจ้าทั้งหลายก็ไม่ต้องไปเรียนมันหาวิชาชีพที่ทำหมากินแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วพัฒนาประเทศไปได้ในทิศทางเดียวกันท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามจะมีอุตสาหกรรมดั้งเดิมอื่นๆที่จะได้รับผลกระทบจะต้องปรับตัวท่านผู้ชมต้องยอมรับและในที่สุดบางเจ้าก็ต้องล่มสลายไปไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมน้ำมันเครื่องเงี้ยเพนซอยอย่างเงี้ยยี่ห้ออย่างเงี้ยทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้น้ำมันเครื่องของบริษัทนี้บริษัทนั้นเลิกไปเลยแล้วถ้าผมไปจองกิจการน้ำมันเครื่องผมจะหยุดแล้วหาวิธีทางโลธุรกิจแล้วมุ่งมาทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าอู่ซ่อมรถแบบเดิมเชื้อเพลิงชีวภาพพวกเอทานอลปั๊มน้ำมันเจ๊งอุตสาหกรรมรถยนต์ชิ้นส่วนอะไหล่รวมไปถึงภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องน้ำมันไม่ว่าจะเป็นภาษีสัมภาระมิตรภาษีท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะหมดไป